Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'alimna ma yanfa'una wazidna ilman. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan karunia dan rahmatnya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menuntut ilmu syar'i yang sebenarnya awalnya hari ini ana mau izin juga sebenarnya ya, karena alhamdulillah hari Kamis yang kemarin istri ana baru melahirkan anak yang ketiga dari istri yang pertama. Ana minta izin sama istri dan beliau mengizinkan untuk bisa hadir pada kesempatan kali ini ya. Mungkin ada sedikit faedah yang ingin ana sampaikan terkait dengan seorang ibu yang melahirkan. Ini dari anak yang ketiga, ana punya anak tiga. Yang anak ketiga ini ana menyaksikan langsung ya. Ana berada di sampingnya, adapun anak pertama di rumah sakit gak boleh masuk sama bidan. Anak kedua disuruh ngomong anak yang pertama. Anak yang ketiga, anak yang menemani ke bidan. Masya Allah ya, perjuangan seorang ibu ya tatkala beliau melahirkan. Antum pernah lihat seorang ibu melahirkan belum? Pernah ya? Langsung ya? Masya Allah ya. Benar-benar ya, Masya Allah. Maka sangatlah wajar ya, tatkala ada seseorang yang bertanya kepada Ibnu Umar ya, yang mana seorang anak ini dia menggendong ibunya, menghajikan ibunya ya, kemudian tawaf sambil menggendong ibunya, kemudian dia mengatakan, bertanya kepada Ibnu Umar, ya Ibnu Umar, apakah saya sudah bisa membalas kebaikan ibu saya? Maka kata Ibnu Umar, belum ya. Satu teriakan ibu antum tatkala ibu antum melahirkan antum itu ya, itu antum belum bisa membalasnya. Karena wanita tatkala melahirkan sebagaimana yang telah antum ketahui itu ada, dia melalui tahapan ya, ada 10 pembukaan. Dan setiap pembukaan itu merasakan sakit. Dan detik-detik mau melahirkan di pembukaan yang 9 atau 10 itu posisinya dalam keadaan kebelet ingin buang air besar, tapi kita enggak boleh ngeden. Bayangkan, kalau kita ingin buang air besar sudah dipucuk istilahnya, enggak boleh kita ngeden, harus ditahan dengan menarik nafas. Kemudian diiringi dengan rasa sakit. Maka benarlah yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya kita ini tidak mungkin bisa membalas jasa kedua orang tua kita, dan kita tidak boleh berhenti untuk mendoakan ibu kita, mendoakan ayah dan ibu kita. Kenapa? Karena kita tidak mungkin bisa membalas kebaikan ibu kita. Sebagaimana ini pun dijelaskan ya di dalam Kitabut Tauhid ini, antum nanti bisa lihat suatu bab. Ini bab yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, babu la yuraddu man sa'ala billah. Bab tentang tidak bolehnya menolak seseorang yang dia meminta dengan menyebut nama Allah. Yang jadi permasalahannya bukan pembahasan ini ya. Di dalam hadis ini hadisnya cukup panjang. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Waman sona ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Dan barang siapa yang seseorang dia berbuat kebaikan kepada kalian, ma'rufan, kebaikan, ya walaupun sedikit, fakafi'uhu, maka balaslah kebaikan tersebut. Fa ilam tajidu ma tukafi'unahu fad'ulahu. Maka apabila engkau tidak mendapatkan sesuatu yang engkau bisa membalas kebaikan orang tersebut, fad'ulahu, maka doakan dia. Sampai kapan? Hatta taru annakum qad kafa'tumuhu, sampai engkau melihat bahwasanya engkau memiliki sesuatu untuk membalasmu. Kita diberikan sesuatu oleh teman, ya diberikan jajan misalnya, dalam keadaan pada saat itu kita enggak punya uang, kemudian kita ditraktir. Ini kebaikan. Maka tatkala kita belum bisa membalas kebaikan tersebut, maka kewajiban bagi kita adalah apa? Mendoakan dia. Sampai kapan kita mendoakan dia? Sampai kita bisa mampu untuk membalas kebaikan tersebut. Adapun orang tua, ya. Kenapa kita harus selalu mendoakan orang tua? Karena sampai kapanpun kita tidak bisa akan mampu untuk membalas kebaikan orang tua. Di sini Rasulullah mengatakan, fad'ulahu, maka doakanlah orang tersebut yang berbuat kebaikan kepadamu, hatta, sampai engkau melihat bahwasanya engkau ya telah mendapatkan sesuatu untuk membalas kebaikan tersebut. Sementara kebaikan kepada orang tua kita, kita tidak akan mampu untuk membalasnya, sehingga kita terus diwajibkan untuk mendoakan kedua orang tua kita. Itu sedikit faedah yang bisa Anda sampaikan terkait dengan seorang ibu yang dia melahirkan, ya. Kita langsung masuk pada pembahasan kitab tauhid kita. Sekarang kita masuk kepada bab yang ke Al-Babu Al-Thalithu Wa Isruna, bab yang ke 23, yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Babu Maja'a Anna Ba'da Hadihil Ummah Ya'budul Awthana, bab yang menjelaskan bahwasanya sebagian dari umat ini, sebagian saja, tidak semuanya, ya, ada di antara mereka yang beribadah kepada authan, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna authan kita sudah jelaskan, ya. Apabila dia terpisah seperti ini, maka masuk juga di dalamnya makna asnam, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Poin-poin pembahasan yang insyaAllah kita akan bahas pada bab ini, yang pertama adalah tujuan muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan bab ini di dalam kitabnya, yaitu Kitab Tauhid. Jadi poin yang pertama adalah tujuan muallif membawakan bab ini di dalam kitabnya, yaitu Kitab Tauhid. Yang kedua adalah kita akan membahas tentang hujjah atau dalih yang digunakan oleh sebagian dari orang-orang musyrikin yang mereka masih menisbatkan kepada Islam, yang mana mereka nanti berhujjah dengan sebuah dalil yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya umat Islam ini, umat Muhammad ini, tidak akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Sekaligus nanti kita akan membantah dalil yang mereka bawakan. Jadi poin yang kedua, kita akan bawakan hujjah yang digunakan oleh orang-orang musyrikin yang menisbatkan diri mereka kepada Islam, ya mereka memiliki keyakinan bahwasanya umat Muhammad ini tidak akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Kemudian yang ketiga adalah penjelasan dalil. Kita bahas poin yang pertama. Yang Anda bawakan, Anda ambil dari kitab I'anatul Mustafid halaman 323. Di sini dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, di antara tujuan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan bab ini di dalam kitabnya, yaitu Kitab Tauhid, adalah araddu ala man za'ama annahu la yaqau fi hadhil ummah syirkun. Bantahan atas orang yang menyangka bahwasanya umat ini tidak akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Jadi tujuan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan bab ini adalah untuk membantah orang-orang yang mereka menisbatkan diri mereka kepada Islam, yang mereka menyangka bahwasanya umat Islam ini, umatnya Muhammad, tidak akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Wahum ubadul kubur, yang mana mereka itu adalah para penyembah kubur. Yang mereka sembah adalah para penghuni kubur yang mereka anggap adalah orang-orang yang soleh. Yang mana mereka berkata, ini para penyembah kubur ini, yang mereka meminta syafaat kepada mayit yang sudah meninggal, yang mereka anggap orang soleh, mereka berkata, hadza alladzi na'maluhu laisa bisyirkin. Apa yang kami lakukan ini, yang meminta syafaat kepada orang soleh, itu bukanlah termasuk dari kesyirikan menurut mereka. Ya, tatkala mereka meminta syafaat, kemudian berdoa kepada orang soleh yang sudah meninggal, mereka jadikan sebagai wasilah dalam rangka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan hadzal ladzi na'maluhu laisa bisyirkin. Apa yang kami lakukan ini adalah bukan termasuk kesyirikan. Li'anna hadhil ummata la yaqau fiha syirkun. Karena umat ini tidaklah akan terjerumus ke dalam kesyirikan, kata mereka. Wa innama, dan sesungguhnya apa yang kami lakukan ini, ya, huwa mim babi tawassul bisolihin, adalah termasuk dari bentuk tawassul kepada orang-orang soleh. Au mahabbati solihin, atau sebagai bentuk kecintaan terhadap orang-orang soleh. Ya, au ma asbaha dalika, atau yang semisalnya, dari udur-udur yang mereka sampaikan. Ya, inilah alasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan bab ini adalah sebagai bantahan bagi orang-orang yang menyangka bahwasanya umat Islam ini, umatnya Muhammad, tidak akan terjerumus ke dalam kesyirikan, yang mana mereka menganggap menjadikan orang soleh sebagai tawassul di dalam rangka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau meminta syafaat kepada orang soleh yang sudah meninggal ini adalah sebagai bentuk tawassul kepada orang-orang soleh dan sebagai bentuk kecintaan kepada orang-orang soleh dan tidak termasuk dari kesyirikan menurut mereka. Yang mana hakikatnya perkataan mereka ini seperti sama persis dengan perkataan orang-orang musyrik zaman dahulu. Yang mereka tatkala diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang peribadahan mereka kepada orang-orang soleh, maka mereka mengatakan ma na'buduhum, tidaklah kami menyembah mereka. Ini mereka pun menetapkan bahwasanya mereka menyembah mana muduhum, tidaklah kami menyembah mereka, ya, tujuannya adalah illa liqurribuna ilallahi zulfa, tujuannya adalah agar kami benar-benar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Ternyata mereka pun menetapkan bahwasanya mereka pun beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tapi tujuan mereka tatkala mereka beribadah kepada selain Allah adalah agar mereka bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan, ya, tujuan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendatangkan bab ini di dalam kitabnya, yaitu Kitabut Tauhid. Adapun hujah atau dalil yang digunakan oleh mereka untuk membela keyakinan mereka ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang ini ana ambil penjelasannya dari kitab At-Tamhid halaman 282, yaitu mereka berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana aisa, sesungguhnya syaitan itu berputus asa, ayabudahu al-musalluna fi jaziratil Arab, untuk disembah oleh orang-orang yang salat di jaziratil Arab. Walakin fi tahrisi bainahum, akan tetapi syaitan tidak pernah berputus asa untuk memecahkan di antara kalian. Nih, di sini dia mengatakan orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada Islam, mereka mengatakan falamma qala ali salatu wassalam, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda inna syaitana aisa ayabudahu almusalluna fi jaziratil Arab, sesungguhnya syaitan itu telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jaziratul Arab, alimna, maka kita mengetahui anna ibadata syaitan la takunu fi hadil ummah. Ya, bahwasanya peribadatan kepada syaitan itu tidaklah akan terjadi pada umat ini. Wa anna syirkal akbar la yakunu. Ya, bahwasanya syirik akbar itu tidak akan terjadi pada umat ini. Ini dalil yang dibawakan oleh mereka yang mereka meyakini bahwasanya umatnya Muhammad ini tidak akan terjerumus ke dalam kesyirikan selama-lamanya. Apa yang mereka lakukan dengan bertawasul atau meminta syafaat kepada orang-orang soleh, menyembah kuburan, mereka anggap itu bukan termasuk dari kesyirikan. Lalu bagaimana jawaban atau bantahan terhadap dalil yang dibawakan oleh mereka, sementara hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan perlu kita ketahui bahwasanya seseorang itu dikatakan dia berdalil, yang pertama jika dalilnya sahih, ya dari Al-Quran, jelas Al-Quran adalah sahih semuanya, atau dari hadis yang sahih. Yang kedua, sisi pendalilannya itu harus sahih. Ya, ini harus terpenuhi kedua-duanya. Salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak dikatakan dia telah berdalil. Memang hadisnya sahih, tapi wajhu dilalahnya, sisi pendalilannya mereka tidak sahih. Dan jawaban atas subhat yang mereka sampaikan ini intinya dijelaskan oleh Syaikh Saleh Al-Fauzan, Syaikh Saleh Al-Syeikh di dalam kitabnya At-Tamhid, itu ada dua. Yang pertama, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terjadinya tatkala Fathul Mekah. Jadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terjadi pada Fathul Mekah, yang pada saat itu orang-orang Arab berbondong-bondong mereka masuk ke dalam Islam. Maka tatkala syaitan dia melihat kenyataan pada saat itu yang banyak manusia berbondong-bondong masuk Islam, maka syaitan pada saat itu dia berputus asa. Waduh, kelihatannya saya enggak bakalan lagi bisa disembah nih. Ya, karena dia melihat keadaan pada saat itu manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berdasarkan hadis ini hanya sekedar mengabarkan keadaan syaitan pada saat itu yang dia berputus asa tatkala melihat umat Islam ya dalam keadaan izzah yang kuat dan berbondong-bondong manusia banyak masuk ke dalam Islam, sehingga syaitan berputus asa dan Rasulullah mengabarkan. Sementara dijelaskan di dalam kitab ini bahwasanya syaitan itu tidak tahu perkara yang gaib, perkara yang akan terjadi nanti. Ya. Ini bukti bahwasanya syaitan ini tidak tahu perkara yang gaib. Dia tatkala dia melihat saat itu kejadiannya begitu agungnya, banyak manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, maka syaitan berputus asa ya untuk disembah di Jazirah Arab pada saat itu. Jadi hadis yang mulia ini hanya sekedar khobar saja dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keputusasaan syaitan untuk disembah. Tidaklah menunjukkan bahwasanya umat Islam itu tidak terjerumus ke dalam kesyirikan selama-lamanya. Dan buktinya kalau kita tanya kepada orang-orang yang mereka berdalil dengan hadis ini, ya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, kemudian diganti oleh Abu Bakar, apa yang terjadi pada saat itu? Yang terjadi pada saat itu banyak manusia yang awalnya masuk Islam, ya mereka berbondong-bondong murtad keluar dari Islam. Dan murtadnya seseorang keluar dari Islam itu adalah bentuk peribadatan kepada syaitan. Kira-kira mereka yang berdalil dengan hadis ini baca sirah atau tidak? Ya. Kalau mereka baca sirah, kita tanya kepada mereka, ada enggak orang-orang yang murtad yang keluar dari Islam? Ya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, mesti kalau sirah benar, tidak mungkin mereka dustakan. Maka kita katakan kepada mereka bahwasanya tatkala ada orang-orang yang murtad dia keluar dari Islam, ini adalah bukti bahwasanya sebagai bentuk bahwasanya syaitan itu suatu saat akan disembah, dan itu benar-benar terjadi. Adapun hadis ini hanya mengkisahkan tentang khabar yang Rasulullah sampaikan tentang keadaan syaitan yang berputus asa pada saat terjadinya Fathul Mekah. Tidaklah menunjukkan bahwasanya syaitan tidak akan mampu menyesatkan manusia, umat Islam, ke dalam jurang kesyirikan yang akbar. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, anggaplah syaitan itu putus asa. Ya, benar-benar dia tidak sanggup menyesatkan umat Islam ke dalam kesyirikan yang akbar. Anggaplah seperti itu. Tapi lihat di dalam hadis ini, yang syaitan putus asa ini siapa? Di sini Rasulullah bersabda, inna syaitana aya'isa aya'budahu al-musalluna ahlus sholah. Orang-orang yang benar-benar mereka menegakkan sholat sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Sementara jelas di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna sholata
tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu, ya, maksudnya adalah salat-salat yang benar-benar salat yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ini mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini dalil dari Al-Qur'an. Ya, orang-orang yang benar-benar salat, maka dia akan tercegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Dan perbuatan yang keji dan mungkar, yang paling keji dan paling mungkar itu apa? Syirik. Maka pada orang inilah syaitan berputus asa. Itu orang-orang yang benar-benar dia menjalankan sholat sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Maka seandainya kita sholat, kok masih belum tercegah untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar, maka jangan salahkan ayat ini. Salahkan sholatnya kita ini sudah benar atau tidak. Karena firman Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin salah. Ya, ini jawaban yang kedua. Jadi intinya jawaban yang kedua adalah apa? Anggaplah bahwasanya syaitan itu berputus asa, namun berputus asanya syaitan itu kepada orang-orang yang ahlus shalah, yang benar-benar menegakkan salat sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Yang mana telah Allah tegaskan di dalam firman-Nya, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Ya. Kemudian dalil-dalil, penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang dari sini kita bisa pahami akan kecerdasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tatkala beliau ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya sebagian dari umat Islam ini di antara mereka akan ada yang beribadah kepada syaitan. Yang mana beliau di sini membawakan 3 dalil dari Al-Qur'an dan 2 dalil dari hadis. Namun kita akan sampaikan tidak semua dalil, ya. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala An-Nisa ayat 51. Yang intinya dalil dari Al-Qur'an yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau menjelaskan tentang kesyirikan, kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Jadi dari dalil Al-Qur'an yang beliau bawa, 3 dalil dari Al-Qur'an yang beliau bawa ini menjelaskan tentang kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Kemudian nanti beliau dalil dengan hadis, beliau tutup dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya umat Islam ini mereka benar-benar akan mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Maka tatkala orang-orang Yahudi dan Nasara mereka melakukan kesyirikan, maka niscaya akan ada dari umat ini yang akan melakukan kesyirikan. Dalil yang pertama itu surat An-Nisa ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tagut." Alam tara, ai alam tanzur. Ini khitabnya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau tidak melihat, ya Muhammad, ilal ladzina, kepada orang-orang, utu nasiban minal kitab, yang mereka diberi bagian dari Alkitab. Di sini dikatakan utu wahum al-yahudu wa nasara. Yang dimaksud dengan orang-orang yang diberikan di sini dari ahlul kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasara. Yu'minuna bil jibti. Yang mana mereka ini orang-orang Yahudi dan Nasara beriman, membenarkan jibti. Ditafsirkan oleh Umar bin Khattab, al-jibti huwa as-sihru, adalah sihir. Wa tagut, dan membenarkan tagut. Tagut adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang disembah dari selain Allah, maka itu dikatakan tagut. Dan pembesar-pembesar tagut itu ada 5 sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan yang terbesar adalah iblis laknatullah alaihi. Jadi di dalam hadis ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasara di antara mereka ada yang beriman kepada sihir dan ada yang beriman kepada tagut, sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Apabila ini terjadi pada diri mereka orang-orang Yahudi dan Nasara, niscaya pun akan terjadi pada umat Islam ini. Sebagaimana nanti insyaallah kita akan bawakan dalilnya. Kemudian dalil yang kedua yaitu surat Al-Kahfi ayat 21. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala alladziina ghalabu ala amrihim
telah berkata orang-orang yang menguasai atas perkara mereka dari para pembesar. Ini terkait masalah Ashabul Kahfi. Ya, tatkala mereka meninggal, ya, awalnya ditidurkan, kemudian dia dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian orang-orang yang hidup pada saat itu akhirnya mengagungkan mereka. Tatkala mereka meninggal, para pembesar di antara mereka mengatakan lanattakhidanna alaihim masjidan. Ya, benar-benar kami akan menjadikan di atas mereka, kuburan mereka, masjidan, sebuah masjid. Ini terkait firman Allah yang mulia ini terkait dengan orang-orang Nasara. Maka tatkala ada di antara orang-orang Nasara yang mereka menjadikan kuburan orang soleh sebagai masjid, maka niscaya pada umat Islam ini pun akan ada dari orang-orang yang mereka menjadikan kuburan para nabi atau orang-orang soleh sebagai masjid. Ya, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan sebuah dalil, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Sa'id radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, latattabi'anna sunnana man kana qablakum. Ya, benar-benar kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Hadwal quddati bil quddha. Ya, seperti dikatakan di sini, hadwa mansub alal hal, dibaca hadwa mansub sebagai hal, al quddha adalah rishatus sahmi alladhi yurma bihi. Ya, fal makna tasubuhum kama asbahat rishatus sahmi risata sahmil ukhra. Jadi Rasulullah SAW bersabda, benar-benar kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian sama percis seperti antara bulu, bulu panah yang satu dengan bulu panah yang lainnya. Ini anggaplah panah, biasanya panah itu di sini ada bulunya, ya. Ya, kalau panah itu ingin bisa melesat dengan bagusnya, maka antara bulu panah yang satu dengan bulu yang panah yang satu ini harus sama percis, tidak boleh berat sebelah. Jadi umat Islam benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian sama percis antara bulu panah yang satu dengan bulu panah yang lainnya. Di dalam hadis yang lain di sini yang ana bawakan, ana catat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan di hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban, Ahmad dan Hakim, dari Abdullah bin Umar qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil, ma ata ala bani Israil hadwal na'li bin na'li. Ya, benar-benar akan datang pada umatku sebagaimana yang akan datang pada bani Israil. Seperti apa? Hadwal na'li bin na'li. Seperti antara sendal yang satu dengan sendal yang lain. Enggak mungkin orang kalau pakai sendal yang kanan ukurannya 40, yang kiri ukurannya 39, enggak mungkin. Harus sama percis, sama, ya. Hatta law dakhalu juhra dabbin, sampai seandainya mereka masuk ke dalam lubang dob. Dob, ya, ma'ruf insyaallah, ya. Bukan apa? Bukan biawak gitu, ya. Dulu pernah cerita seorang teman dari Al-Furqan, ya, waktu anak di Al-Furqan, karena kesalahan mengartikan biawak, akhirnya santri-santri Al-Furqan pada saat itu buru biawak, ya, kemudian dimakan. Ternyata adob itu bukan sejenis biawak, tapi sejenis iguana, itu, ya, yang makanannya adalah rumput. Yang mana dikatakan, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu, dan seandainya kalian masuk ke dalam lubang dob, niscaya kalian akan masuk ke dalamnya. Sebab Anda belum pernah lihat dob, ya, Anda belum pernah ke Arab, ya. Cuman Ustaz Firanda dulu pernah menjelaskan lubang dob itu memiliki dua lubang katanya. Ya. Lubangnya kecil, hanya muat kepalanya saja. Nanti kalau dia masuk kepalanya, kemudian badannya katanya apa? Mengkerut. Ya. Kemudian kenapa dia memiliki dua lubang? Biasanya dob itu katanya musuhnya adalah ular. Dan di dalam, nanti tatkala dia dikejar sama ular, dia masuk ke lubang yang satu ini, nanti keluar lewat lubang yang satunya lagi. Kemudian di dalam lubang dob itu, ya, dia sengaja dibuat liku-liku dan ada jalanan yang menjebak. Biar ularnya salah apa? Salah jalan. Kemudian dobnya bisa keluar dengan selamat. Dan dijelaskan pula bahwasanya di dalam lubang dop itu pun tinggal di dalamnya hewan-hewan seperti kalajengking, kelabang. Ya. Jadi sangat sulit sekali masuk ke dalam lubang dop. Perlu perjuangan dan perlu banyak bahaya di dalamnya. Tapi di sini Rasul mengatakan, hatta lau dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuhu. Seandainya mereka masuk ke dalam lubang dop, niscaya kalian benar-benar akan masuk ke dalamnya. Qalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahudu wa Nasara, wahai Rasulullah, apakah mereka Yahudi dan Nasara? Qala, faman. Siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi apa yang dilakukan oleh umat Yahudi dan Nasara, pasti umat Islam ini akan ada yang mengikutinya. Dan di dalam hadis yang tadi kita bacakan di sini dikatakan kelanjutannya, ya, la ya'tiyana ala ummati ma'ata ala bani Israil ma'ata ala bani Israil hadwal na'li bina'li hatta in kana minhum, ya, sampai seandainya di antara mereka man ata ummahu ala niyatan, yang mendatangi ibunya secara terang-terangan atau mendatangnya menzinahi ibunya secara terang-terangan, la kana fi ummati may yasna'u dzalika, ini saya akan ada pada umatku yang akan melakukan demikian itu. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tatkala pertama kali Anda datang ke Jogja, kemudian Anda lihat tayangan TV di SCTV itu, ya, ada seorang anak yang berzina kepada ibunya. Pas tatkala ditanya, ya, ibunya juga suka, anaknya juga suka. Padahal orang Islam. Benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, seandainya di antara mereka Bani Israel, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara, ada di antara mereka yang menjinahi ibunya secara terang-terangan, niscaya dari umat ini pasti akan ada yang melakukannya. Bahkan terkait dengan hadis iftiraqul ummah, ya, perpecahan umat, bahwasanya orang Yahudi terpecah menjadi berapa? 71, ya. Satu yang benar, yaitu pengikut Nabi Musa, yang sisanya sesat. Kemudian Nasara terpecah menjadi 72, satu yang benar, kemudian sisanya 71 tersesat. Umat Islam terpecah menjadi berapa? 73. Lebih banyak umat apa? Umat Islam. Satu yang benar, Ahlussunnah wal Jamaah, 72-nya sesat. Maka dijelaskan faedah, dijelaskan oleh Ustaz Firanda, ya, bahwasanya segala kesesatan yang ada pada umat Yahudi dan Nasara pasti akan ada pada umat Islam. Namun ada satu kesesatan atau dua kesesatan yang ada pada umat Islam, tidak ada pada umat Yahudi dan Nasara. Umat Islam terpecah menjadi 73, 72, satu yang benar, 72 yang sesat. Kebanyakan umat Islam. Jadi apa yang ada pada umat Nasara kesesatan, bakalan ada pada umat Islam. Dan salah satu kesesatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara adalah berbuat kesyirikan. Maka tatkala mereka berbuat kesyirikan, ya, maka pada umat Islam ini pun pasti akan ada di antara mereka yang melakukan perbuatan kesyirikan. Inilah dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, tatkala beliau ingin menjelaskan bahwasanya sebagian dari umat ini ada di antara mereka yang akan beribadah kepada berhala. Ya, ini dalam rangka untuk membantah orang-orang yang mereka menisbatkan diri mereka kepada Islam, bahwasanya apa yang mereka lakukan beribadah kepada ahli kubur, orang-orang soleh yang sudah meninggal, menurut mereka itu tidak termasuk dari kesyirikan. Kemudian kita langsung lanjut pada bab yang selanjutnya. Babu maja'a fi sihri. Ini bab masalah sihir ini. Bab yang ke babu ar-rabi wal isruna, bab yang ke-24. Ini insyaallah nanti kita akan gabung pada pembahasan bab nusrah, ya. Sekaligus bab sihir kita gabung nanti pada pembahasan bab nusrah, karena nusrah itu masih ada kaitannya dengan sihir. Pada bab ini ada poin-poin, cukup banyak poin-poin yang insyaallah kita akan bahas pada babu majah fi sihri. Yang pertama adalah hubungan bab dengan kitabut tauhid. Itu mengapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kok membawakan permasalahan sihir di dalam kitabnya, yaitu kitabu tauhid. Kemudian yang kedua adalah definisi sihir. Poin yang kedua adalah definisi sihir. Kemudian poin yang ketiga adalah macam-macam sihir, anwa'us sihri, macam-macam sihir. Kemudian poin yang keempat adalah hikmah dari pengharaman sihir. Itu kenapa sih Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya mengharamkan sihir? Apa hikmahnya? Nanti dijelaskan di dalam kitab ini ada dua hikmah mengapa sihir itu diharamkan. Kemudian yang poin yang kelima adalah hukum mempelajari ilmu sihir. Yang mana nanti kita akan jelaskan bahwasanya orang yang mempelajari ilmu sihir itu ada tiga tingkatan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh. Kemudian yang keenam adalah hukuman bagi penyihir. Yang mana jelas di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda hadus sahiri darbuhu bisayf. Bahwasanya hukuman bagi tukang sihir itu dipukul dengan pedang. Maksudnya apa pukulannya? Dipukul dengan pedang maksudnya apa? Mati ya, dibunuh. Ya. Tapi apakah ini namun nanti ada pendapat yang lain yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Intinya nanti ada tiga pendapat terkait masalah hukuman bagi penyihir. Kemudian yang ketujuh adalah ciri-ciri penyihir, alamatus sahir. Ini ciri-ciri penyihir ini ana ambil dari kitab nih At-Tauhid Al-Muyassar ya. Di sini beliau mengatakan idza wajadata alamatan wahidatan min hadhil alamati fi ahadin fa huwa sahirun bila adana syakkin. Jika Anda mendapatkan salah satu alamat dari alamat-alamat di bawah ini pada diri seseorang, fahuwa sahirun, maka orang itu adalah penyihir bila adana syakin, tanpa diragukan sedikit pun. Nanti antum lihat kalau ini ada pada diri antum berarti antum kemudian penjelasan dalil akan haramnya dan kufurnya sihir. Kemudian yang kesembilan adalah makna nusrah dan macam-macam nusrah. Kita langsung bahas poin yang pertama, yaitu hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Yang anak ambil penjelasannya dari kitab Tamhid, ya, halaman 296. Beliau berkata, Syekh Al-Usyi, hafizullah ta'ala, beliau berkata, babu majah fi sihri, wa munasabatu dzikri sihri li kitabit tauhid. Dan munasabah penyebutan bab sihir di kitab tauhid adalah an-nasihra nu'un minasyirki, nau'un minasyirki. Jadi bahwasanya sihir itu adalah jenis dari kesyirikan. Oleh karena itulah dibahas di dalam kitab tauhid. Sebagaimana yang kita jelaskan pada awal-awal ya, bahwasanya kitab tauhid ini pembahasannya adalah hal-hal yang terkait dengan tauhid dan hal-hal yang terkait dengan sesuatu yang dapat menafikan tauhid. Tatkala sihir ini adalah salah satu dari jenis kesyirikan ya, yang bisa menafikan tauhid, maka beliau bawakan di dalam kitabnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sahara faqad asyraka." Barang siapa yang dia melakukan sihir, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Fasihru ahadu anwa'is syirkil akbar billahi. Dan sihir ini adalah termasuk dari jenis syirik akbar kepada Allah Subhanahu wa taala, li'annahu mudadun li asli tauhid. Yang mana dikarenakan sihir itu menafikan aslu tauhid, aslu tauhid. Kalau seseorang dinafikan aslu tauhidnya, maka menyebabkan dia keluar dari Islam. Sebagaimana yang telah kita jelaskan, tauhid itu terbagi menjadi dua, ada aslu tauhid, ada kamalu tauhid. Kamalu tauhid terbagi menjadi dua, kamalul wajib dan kamalul mustahab. Yang ini insyaallah sudah kita jelaskan pada bab man haqqaqa tauhid dakhala jannah bi ghairi hisab wala adab. Jadi itulah hubungan bab dengan kitab tauhid. Kenapa sihir dibahas di dalam kitab tauhid? Karena sihir itu termasuk dari jenis kesyirikan yang dapat menafikan tauhid seseorang. Ya. Kemudian poin yang kedua adalah definisi sihir. Makna dari sihir. Yang anak ambil penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid halaman 343. Beliau mengatakan itu Syaikhul Al-Fauzan, wasihru fil lughah, sihir secara bahasa adalah kullu ma latufa wa khafiya sababuhu. Segala sesuatu yang lembut dan samar sebabnya. Segala sesuatu yang lembut dan samar sebabnya itu adalah sihir secara bahasa. Di segala sesuatu yang samar dan lembut sebabnya itu dikatakan sihir secara bahasa. Oleh karena itulah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal bayana inna minal bayani la sihran." Sesungguhnya sebagian dari penjelasan itu termasuk dari sihir. Terkadang orang tatkala dia oratornya bagus seperti Bung Karno katanya, kalau dia berorator orang-orang tersihir, ya, tanpa terasa, ya. Maka bayan yang seperti ini dikatakan sihir, tapi sihir secara apa? Bahasa, sesuatu yang samar dan lembut sebabnya. Kemudian kenapa sahur itu dikatakan sahur juga dijelaskan dalam kitab ini, ya, dikarenakan sahur itu orang tatkala dia bersahur dalam keadaan samar itu pada malam hari. Ya, jadi sihir itu adalah sesuatu yang samar dan lembut sebabnya. Dan memang asar dari sihir itu seperti itu, sesuatu yang samar dan lembut sebabnya. Tahu-tahu perutnya gendut, isinya paku, gergaji, HP, enggak ada ya. Seperti teluh, ya, itu termasuk dari sihir. Seseorang yang awalnya tidak suka, ya, tiba-tiba dia tersihir menjadi suka. Ini adalah sihir. Jadi segala sesuatu yang lembut dan samar sebabnya. Amma ta'rifu fi syar'i. Adapun makna sihir secara syar'i adalah ibaratun, suatu ungkapan, an azaima wa ruqa wa uqadin yu'athiru fi badanin al-mashhuri bil qatli aw bil maradi aw bil ikhlali bi aqlihi aw yufarriqu baina zawjaini aw ya'khudhu zawju an zawjatihi fala yastati'ul wusula ilaiha. Ya, maknanya ini sebenarnya definisi sihir secara syar'i ini adalah alat-alat yang digunakan oleh penyihir dan asar dari pengaruh sihir, yaitu adalah azaim, jimat-jimat, waruko atau jampi-jampi, atau wauqadin atau ikatan-ikatan atau buhul-buhul, ya, ikatan buhul, ya. Jadi jimat-jimat azaim itu adalah jimat-jimat, kemudian dan jampi-jampi dan ikatan-ikatan yang semua ini yu'athiru fi badanil mashhuri, memberikan asar pengaruh pada badan orang yang terkena sihir. Bil qatli, mungkin dia bisa terbunuh, au bil maradi atau dia sakit, au bil ikhlali bi aqli atau menghilangkan akalnya, ya. Au yufarriqu baina zawjaini atau dapat memisahkan pasangan suami istri. Au ya'khudhu az-zawju an zawjatihi fala yastati usula ilaihi, atau misalnya ada seorang suami yang dia ingin berhubungan dengan istrinya namun dia tidak sanggup untuk melakukannya. Ya, ini termasuk dari jenis kesihiran. Sihir jadi jenis sihir, ya. Anda dulu punya teman, ya, dia kesihir, yang tatkala kalau tersihir itu, tatkala kalau kambuh itu jinnya datang memasuki dia, pikiran ada bisikan gila, ya. Jadi disuruh untuk jadi orang gila. Jadi itulah sihir secara syar'i, yaitu jimat-jimat atau rukyah-rukyah, jampi-jampi atau ikatan-ikatan yang semua ini digunakan oleh tukang sihir untuk menyihir orang yang ingin disihir, yang hal tersebut dapat memberikan pengaruh bagi orang yang tersihir, bisa membunuh, bisa menjadikan dia sakit atau hilang akalnya, atau dapat memisahkan pasangan suami istri, atau mungkin seorang suami yang ingin mendatangi istrinya tapi dia tidak mampu untuk mendatanginya. Dan di antara bentuk jenis sihir adalah al-atfu was-sarfu di sini, ya. Al-atfu was-sarfu. Al-atfu itu kita artikan pelet, ya. Yang awalnya seseorang tidak suka menjadi suka. Kalau as-sarfu adalah jenis sihir memisahkan pasangan suami istri, yang awalnya suka sama suka jadi enggak suka. Ya. Pernah antum melet orang belum? Mungkin Anda dulu pernah cerita itu, ya, yang mantan guru Ana itu, mantan guru, ya. Dia punya apa namanya itu, bulu perindu, ya, bulu perindu yang dia ambil dari apa? Dari dasar laut katanya. Yang bulu perindu itu kalau di biasanya pada apa kain putih ada 20 perindu. Nanti misalnya kita ingin tahu nih kira-kira perempuan ini suka kita apa enggak, maka dia dicelupkan ke air, dia bacakan, nanti ditaruh, nanti dia gerak sendiri itu ya. Kalau misalnya suka nanti nempel gini, kalau enggak misalnya ini laki-lakinya ini perempuannya dikejar lari-lari itu ya. Itu benar ya, Anda lihat dengan kepala mata Anda sendiri ya. Kalau seandainya ngejar nih enggak suka, Pak Ustaz tolonglah supaya ini jadi suka, nanti diambil lagi ya. Dia celupkan ke air, dia bacakan, ditaruh, kemudian suka. Kalau nempel nanti jadi suka. Kalau ente enggak percaya, tembak kalau enggak percaya. Gitu ya. Itu bulu perindu itu termasuk dari jenis sihir itu ya. Itu definisi sihir secara bahasa dan secara syar'i. Kemudian macam-macam sihir. Poin yang ketiga adalah macam-macam sihir. Ini Anda ambil dari kitab Nawaqidul Islam, Sarah Nawaqidul Islam oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, halaman 142. Kitabnya ada di situ ya ini, tapi Anda tulis di sini. Beliau mengatakan as-sihru fi syar'i yanqasimu ila qismaini. Sihir secara syar'i itu, definisi secara syar'i yang tadi kita jelaskan, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama hakikiyun wa takhilun. Ya, takhilun. Hakikiyun dan takhyilun, khayal itu ya, khayalan. Fal hakikiyu, adapun sihir yang hakiki adalah ibaratun an amalin yu'athiru fil abdan au fil kulub, yu'athiru fil abdan bil marad au bil mauti, au yu'athiru fil fikri bi ayu khayyala ila insanin annahu fa'ala syai'an wahum lam yaf'alhu. Jadi sihir yang hakiki ya, adalah sihir yang dia memberikan pengaruh pada badan dan hati atau pada hati. Jadi sihir yang hakiki adalah sihir yang memberikan benar-benar memberikan pengaruh. Asar ada asarnya bagi badan dan hati. Pengaruh bagi badan misalnya dapat menyebabkan orang sakit atau dapat menyebabkan orang mati. Ya. Adapun pengaruh pada hati seperti seseorang memberikan pengaruh pada pikirannya yang seakan-akan dia menghayalkan sesuatu, dia menghayalkan sesuatu, melakukan suatu perbuatan padahal dia tidak melakukan perbuatan tersebut. Ini sihir yang pernah menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah disihir, ya beliau dihayalkan sesuatu perbuatan padahal beliau tidak melakukannya. Ini adalah sihir yang hakiki. Adapun sihir yang takhyili adalah takhliyu ma yu'athiru fil absar wal anzar, adalah sihir yang memberikan pengaruh pada penglihatan dan pemandangan. Fatara syai'a ala khilafin ma huwa alaihi, maka kamu melihat sesuatu yang menyelisih kenyataannya. Cuma sekedar khayalan mata kita saja. Ini sebagaimana sihir yang dilakukan oleh para penyihirnya Fir'aun, yang mereka menyihir mata-mata manusia pada saat bertempur dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Yang mana Allah jelaskan di dalam firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 116, falamma alqau saharu ayunan nasi. Maka tatkala mereka tukang sihirnya Firaun melempar tali-tali, ya kemudian melempar tongkat-tongkat yang mereka miliki, saharu, maka mereka menyihir penglihatan manusia. Yang manusia pada saat itu menyangka bahwasanya tali tersebut adalah apa? Ular. Padahal tali tersebut adalah apa? Tali. Cuman pandangan kita adalah ular. Ini enggak hakiki. Ini tatkala mereka melemparkan tali, ya yang kita memandangnya itu adalah ular. Namun seandainya kita pegang dia tali, tidak bisa menggigit kita. Hanya pikiran kita yang tersihir. Tidak hakiki. Ya. Maka tatkala Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melemparkan tongkatnya yang benar-benar berubah menjadi ular, kemudian memakan ular-ular buatan tukang sihir, maka para tukang sihir sujud beriman kepada Nabi Musa. Kenapa? Karena dia paham tukang sihir. Apa yang dilakukan oleh Musa itu bukan sihir. Ya, ini pembagian sihir secara syar'i terbagi menjadi dua. Kemudian poin yang selanjutnya adalah hikmah dari pengharaman sihir. hikmah dari pengharaman sihir. Mengapa sih Allah dan Rasulnya mengharamkan sihir? Dijelaskan di dalam kitab ini, kitab Muqarrar Saudi, apa nih? Dijelaskan di dalam kitab Muqarrar Saudi, al-hikmatu min tahrimis sihri. Hikmah dari pengharaman sihir itu ada dua. Yang pertama, anna fihi ibadatun lisyayatin wa taqarruban ilaihim wa ta'allukun bihim. Karena di dalam sihir terdapat peribadatan kepada syaitan dan terdapat pendekatan diri kepada mereka. Wa ta'allukun bihim. Dan terdapat penggantungan diri kepada syaitan. Di antara hikmah Allah mengharamkan sihir, kenapa? Karena di dalam sihir itu mesti di dalamnya terdapat peribadahan kepada syaitan. Yang mana fasyaitanu la yuti'u sahir ala sihrihi illa idza taqarraba ilaihi as-sahiru bi syai'in minal ibadah. Yang mana syaitan itu tidaklah akan mentaati tukang sihir, ya, atas sihir yang akan terjadi, yang dimiliki oleh tukang sihir tersebut, kecuali tukang sihir tersebut mendekatkan diri kepada syaitan dengan suatu bentuk peribadahan. Jadi sihir itu kan yang mengajarkan syaitan, ya. Sebagaimana nanti dalil yang kita akan bawakan dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Mata tulus syayatinu ala gimana? Wattabu mata tulus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Akan tetapi syaitanlah yang kafir yang mereka mempelajari, mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Jadi yang mengajarkan sihir itu adalah syaitan. Tatkala syaitan ini dia ingin membantu tukang sihir, maka syaitan ini tidaklah mentaati atau membantu sihir tukang sihir kecuali tukang sihir itu melakukan sesuatu dari bentuk peribadatan kepada syaitan. Ya, semakin besar bentuk kekufuran, maka akan semakin besar bentuk bantuannya. Dan di antara bentuk kekufuran yang disyaratkan oleh syaitan, di antaranya adalah mencela Al-Qur'an. Ya, mencela Al-Qur'an, yaitu dengan menjadikan Al-Qur'an itu sebagai kloset. Ya, pernah diceritakan oleh Ustaz Abu Sa'ad, ada seorang kiai haji, orang pintar katanya, orang Jawa Timur. Ya, tatkala dia sakratul maut, mendekati kematiannya, dia berwasiat kepada anaknya agar anak-anaknya itu katanya jangan masuk ke kamar pribadinya. Ya, kemudian mati orang tersebut, anak-anaknya curiga, kok kenapa ya bapaknya kok melarang. Kemudian akhirnya anaknya tersebut masuk. Kemudian di dalam kamar tersebut ada sebuah WC. Tatkala dibuka WC-nya, di dalamnya terdapat lembaran-lembaran Al-Quran di klosetnya itu. Ya, jadi semakin besar bentuk kekufuran yang dilakukan oleh tukang sihir, maka akan semakin besar bantuan yang akan diberikan oleh syaitan. Ini masalah istiza, ya, mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok Allah, Al-Quran dan Rasulullah SAW. Ini adalah pembatal keislaman yang paling bahaya dan yang paling dahsyat, ya. Ya, dikarenakan masalah tentang nanti kita bahas, ya, di dalam kitab Tauhid ada ini tentang man hazala bi syai'in, tentang orang yang mengejek, mengolok-olok yang di dalamnya disebutkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Qur'an, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada khilaf di antara ulama tentang apakah taubatnya orang yang mengolok-olok Allah, mengolok ayat-ayatnya dan mengolok Rasulullah itu diampuni atau tidak. Kalau Imam Ahmad, mazhab Hambali mengatakan tidak diampuni taubatnya. Dia dibunuh, murtad, kemudian dikubur di kuburan yang sangat jauh dari kaum muslimin, tidak boleh disolatkan. Karena saking parahnya perbuatan dosa ini. Yang mana mereka berdalil dengan sebuah ayat tentang perang Tabuk, ya, tatkala orang munafik ini minta udzur, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, tidak ada udzur bagimu, sungguh kamu telah kafir setelah kamu beriman. Namun ada ulama yang mengatakan bahwasanya tobatnya itu tetap diterima, dan dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin bahwasanya yang lebih rajih adalah tetap di terima tobatnya. Kemudian alasan yang kedua adalah dikarenakan fihi fasadun azimun lil mujtama, karena di dalam sihir itu terdapat kerusakan yang sangat besar bagi masyarakat, seperti membunuh, menyebabkan orang sakit, memisahkan pasangan suami istri, kemudian sebab terjadinya permusuhan antara satu kampung dengan kampung yang lain, permusuhan antara keluarga satu dengan keluarga yang lain, ini disebabkan karena sihir. Ini dua hikmah mengapa Allah dan Rasulnya mengharamkan sihir. Yang pertama, karena di dalam sihir itu ada peribadatan kepada syaitan, yang mana orang tatkala dia mempelajari ilmu sihir mesti dia beribadah kepada syaitan. Kemudian yang kedua, dikarenakan sihir di dalamnya terdapat kerusakan yang sangat besar bagi masyarakat. Adapun poin yang kelima, yang insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang, yaitu hukum mempelajari ilmu sihir, yang mana dijelaskan oleh Syekh bin Baz kemudian Syekh Al-Usyih bahwasanya orang yang mempelajari sihir itu nanti ada tiga tingkatan. Yang pertama, orang yang belajar sihir hanya sekedar teori, tidak pernah dipraktekan walaupun sekali. Yang kedua, orang yang belajar sihir dipraktekan sekali, ajajalah. Ya, kelihatan orang, wah berhasil ternyata. Kemudian yang ketiga, dia belajar sihir dan dia praktekan terus-menerus, karena dia memang niatnya belajar sihir ingin jadi penyihir, biar masuk TV. Ya. Kira-kira hukumnya apa ya? Yang pertama, ada yang tahu gak? Belajar sihir sekedar teori namun tidak dipraktekan, hukumnya apa? Haram. Yang kedua, syirik asghar itu ya. Yang ketiga, syirik akbar. Gitu ya. Maka nanti dijelaskan bahwasanya hukumnya sama saja syirkun akbar semuanya. Karena orang yang belajar sihir mesti di dalamnya terdapat unsur peribadatan kepada syaitan. Ya, insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.